Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora, draga braći i sestre. Želimo vam dobrodošlicu u ovo novo predpraznično izdanje Pravoslavne Rusije, potonje u ovoj 2017. godini. Ostalo je nedelju dana do Božića. Danas se praznuju oci i današnja Pravoslavna Rusija bit će posvećena jednom velikom ocu crkve koji je bio i biološki otac petoro djece, pastiru koji je bio otac mnogih u vrijeme strašnog bolševičkog progona crkve i njenih čeda. To je Sveti Ilarijan Trojski, kome se spomen čini 28. decembra. I toga dana bilo je naročito svečano u Sretenskom manastiru, čiji je on pokrovitelj. Da vas podsjetimo da su mošti ovog svetitelja na Spasovdan ove godine prenijete u hram novomučenika i ispovjednika ruskih na Lubjanki, u hram koji glorifikuje svećenje na pravoslavne hrišćane, mučenike i ispovjednike 20. vijeka. Novi kijot u koji smještene mošti Svetog Ilarijana Trojskog napravljen je od kamenja sa Salovki. Inače, sveštenomučenik Ilarion je svojevremeno bio prognan na Salovki. Na početku ćete čuti skraćeno žitije ovog svetitelja, a zatim ćemo vam pročitati dijelove iz njegove knjige Pismo o zapadu. Pročitat ćemo dijelove iz drugog pisma gdje sveštenomučenik Ilarion iznosi svoje utiske o Slovenima putujući 1912. godine po slovenskim zemljama, a također pročitat ćemo i kraće odlomke iz šestog pisma gdje opisuje imendan srpskog kralja Petra Karađorđevića. Ilarion Trojski, u miru Vladimir Aleksejević, ruski pravoslavni sveštenomučenik, arhijepiskop verejski, bogoslov i autor brojnih duhovnih i teoloških djela, rođen je 1886. godine u Tulskoj guberniji u porodici sveštenika. Oženio se mlad, a supruga mu umrla rano, tako da je sam vaspitavao svoje petoro djece. Dva sina Vladimir i Dimitrije postali su episkopi, a treći sin Aleksej sveštenik. Osnovno obrazovanje stekao je u Tuli u duhovnoj školi, zatim u Bogosloviji, a onda je učio Moskovsku duhovnu akademiju. Još kao student akademije počeo je da se ističe kao najveći ruski bogoslov. 1910. godine je Vladimir Aleksejević završio duhovnu akademiju sa zvanjem kandidata bogoslove i zadržao na akademiji kao profesorski stipendista, a onda počeo da obavlja dužnost docenta. Na akademiji je napisao i objavio radove Hrišćanstvo ili crkva, gnosticizam i crkvu u odnosu prema Novom Zavjetu, o crkvenosti duhovne škole i bogoslovske nauke, o nužnosti istorijsko-dogmatske apologije, devetog člana simbola vjere, trojedinstvo božanstva i jedinstvo čovječanstva, pokajanje u crkvi, pokajanje u katolicizmu i druge. Na proljeće 1912. godine odbranio je magistarsku disertaciju, a zatim je krenuo na put u Kijev i Žitomir. Tu se sreo sa episkopom Prokopijem Titovim, zajedno s kojim je posjećivao arhijepiskop Antonija Hrpovitskog, prema kojem se, kao i mnogi studenti duhovne akademije, a naročito oni koji su željeli da prime monaštvo, odnosio s velikim poštovanjem. Zamonašio se 1913. godine u pustinji Svetog Paraklita, koja se nalazila nedaleko od Trojice Sergijeve Lavre. Ubrzo je rukopoložen u jerodjakona, jeromonaha, a zatim i u arhimandrita 1913. godine. Bio je to najmlađi arhimandrit i profesor u Rusiji tog vremena. Tokom Prvog svjetskog rata živo je učestvovao u misionarskom i protivraskolničkom radu. Po nalogu Svetog Sinoda sastavio je 24 polemička letka protiv Unije i štampao ih u 600.000 primjeraka. Poslije februarske revolucije učestvovao je u radu Velikog ruskog pomjesnog sabora i u znatnoj mjeri, zahvaljujući istupanju arhimandrita Ilariona, prestale su rasprave povodom patrijaršije, Glasovi protivnika su zamukli pod uticajem hrabro iznesenih riječi istine. Nakon dolaska bolševika na vlast počela su gonjenja crkve i već u martu 1919. godine arhimandrit Ilarion je uhopšen i zatvoren u butirski zatvor. Pisao iz zatvora, čestitam vam praznik, došao bih ja na praznik, ali me ne puštaju. Jutro će biti tačno 2 mjeseca kako sam uhapšen, a dalje sam u tom stanju. A koliko mi ostaje da budem, to ne znam. Pozvali su kod mene islednika. Moj slučaj se i njemu pokazao smiješnim i nikakvu krivicu nije našao. Ta njegova prva kazna trajala oko 3 mjeseca. 1920. godine postavljen je za episkopa Verejskog, vikara Moskovske eparhije. Bio je pri ruci patrijarhu Tihonu i njegove sjajne nastupe na javnim raspravama vlast je dočekala s bijesom. 1922. godine opet biva uhapšen. Poslali su ga za Arhangelsk, a onda ga opet oslobodili. Nakon čega ga je patrijarh Tihon uzdigao čin arhijepiskopa. Bio je patrijarhov pomoćnik. Već 1923. godine opet je uhapšen. I osuđen na 3 godine zatvorene su lovkama. Otpravljen je na Solovetsko ostrovo, tu je pleo mreže na Filimonovom lovilištu ribe, bio šumar, čuvar u Filipovoj pustinji. U to vrijeme sovjetska vlada i OGPU planirali su u crkvi novi raskol. Želeći da uvuku arhijepiskopa Ilariona u raskol, premjestili su ga iz Solovki u Jaroslavski OGPU i dali mu zasebnu ćeliju, mogućnost da se bavi naučnim radom, da vodi prepisku i dobija koje god hoće knjige. Pokušavali su da ga za to vrijeme nagovore na saradnju sa OGPU. 1925. arhijepiskop Ilarion premješten je iz Solovjetskog logora u Jaroslavski politički izolator. 1926. prebacili su ga u zajedničku ćeliju zatvora u Korovnicima, a onda ga opet vratili na Solovke. On se šalio govoreći, ponavljao sam godinu. 1929. godine optužen je na 3 godine progonstva u Kazahstan. Umro je 28. decembra 1929. godine. Mitropolit Serafim Čičago, koji je tada bio na Petrogradskoj katedri, izdejstvovao je da svetiteljevo tijelo bude predato iz zatvorske bolnice radi crkvene sahrane. I tijelo su položili u hram Novodevičijeg manastira.
Господи, я космитов, хотя пусть.
Pročitat ćemo vam dijelove iz drugog pisma sveštenog učenika Oriona Trojskog iz knjige Pisma o zapadu, pisma u kojem govori o Slovenima. Dakle, ta knjiga je nastala kao utisak njegovog putovanja po slovenskim zemljama 1912. godine. Cijeneći vrijednost velikih dijela zapadne umjetnosti, tamošnje ljepote prirode, pa čak i dostignuća materijalne kulture, Vladimir Trojski kritikuje religijski život zapadne Europe u poređenju sa krasotom i bogoslovskom dubinom pravoslavnih crkvenih službi i strogošću i realizmom pravoslavne duhovnosti. Kada je slovenski svijet stupio u krovu borbu sa teutonskim svijetom, često se, moj dragi prijatelju, prisjećam jednog detalja iz mojih susreta sa zapadnim Slovenima. Susretao sam se sa raznim slovenskim narodima, sa raznim ljudima i u raznim prilikama, ali detalj o kome hoću sada da ti pišem stalno se ponavljao. Kakav detalj? Dana 27. juna 1908. godine pošao sam iz Soluna željeznicom na sjever u Beograd. Solun i Makedonija su tada bili turski. Turska željeznica je veliki ispit strpljenja, US Cube, još uvijek turska. Tek predveče stižemo do srpske granice. Po ravnini desno i lijevo od puta pružao se jarak. Granica, stanica Ristovac. Promijenili smo voz, Turci su nestali. Kondukteri u fesovima ostali su pozadi. Tek što smo stupili na srpsko tlo kao da se odmah osjetilo nešto srodno. To je zaista čudno osjećanje, u inostranstvu si, a osjećaš nešto blisko, rođeno, svoje. Čak i podsjeća na dragu srednju Rusiju s njenim bregovima i poljima. Ali evo, na jednoj stanici naumih doznam vrelu vodu. I šta je ispalo? Konobar u bifeu u Srbini i ja ne razumijemo jedan drugoga. Voda, njemu je to jasno, ali gorjača je vrela. Tim prije kipjatak, ključala voda, ništa mu ne znači. I on mi sipa hladnu vodu. Ja vrtim glavom, prosipam hladnu vodu, pokušavam da opipno objasnim šta mi treba. Nikako ne ide. Šta tu da radim? U tom u bife ulazi neko od putnika, a ja se već povukao u stranu sa beznadežnim izgledom. Čujem da je pridošica poveo razgovor sa konobarom na njemačkom. To je za mene bilo otkriće. Meni samo ni na kraj pameti nije bilo da čak i pokušam da progovorim sa Srbinom na njemačkom. Razmišljajući malo, svoje otkriće sproveo sam u djelo i za minut tišao u vagon, u mom čajniku bila je vrela voda. U Beogradu sam se našao u nekom tobože ruskom društvu, obrazovani ljudi tečno govore ruski, a naše rukovođe i putovođe su učile upravo u ruskim akademijama. Ali u Beogradu je bilo nesporazuma na osnovu uzajamnog nerazumijevanja. Jednom iz ruskom neki sveštenik naumio da u čast ruskih gostiju izgovori besedu na srpskom, Havaj. Ništa iz te besede nisam razumio. Nekako sam se stidio i tužne misli su mi se i protiv volje zametale u glavi. Poznao sam nekoliko beogradskih studenata bogoslovije i nehotice primijetio da mogu da razgovaram samo sa učenicima viših razreda. A mlađi učenici su za mene bili nerazumljivi. Preko puta Beograda na istoj obali Dunava nalazi se Zemun. Odakle sada austrijski topovi osipaju paljbu na srpsku prestonicu. Zemun je već austrijski posjed. U samom Zemunu nekako sam zapodjednuo razgovor sa Srbinom. Austrijskog Srbina u školi ne uče ruskom jeziku. Pokušali smo da govorimo svaki na svom jeziku. Baš nikako ne ide. Za mene više nije bila novost da sa Srbinom mogu da se sporazumijevam na njemačkom. Tog istog dana imao sam prilike da vodim bogoslovsku raspravu sa Hrvatom rimokatolikom, studentom iz Zagreba. Ja sam mu dokazivao da Slovenu uopšte ne priliči da bude rimokatolik. Ali kako smo morali da raspravljamo? Gotovo napola na njemačkom. Kakva činjenica opet? Sloven, Hrvat, Sloven, meni, na njemačkom jeziku dokazuje prednost rimokatolicizma, latinske abecede, za slovenski jezik i tome slično. Drugi put sam imao priliku da nekoliko dana boravim u Pragu. Ukazalo se da i sa Česima moram da razgovaram na njemačkom. Ovdje je neuporedivo gore nego u Beogradu. Ruski uopšte ne govore. Prosto ne mogu da zaboravim neprijatno osjećanje bespomoćne zlovolje koje sam i protiv volje morao da doživim sve vrijeme boravka u Pragu. Svi su posluge do prodavaca, do ljudi na ulicama, Česi, Sloveni, srodni po krvi, treba da se nađeš, prijatelju moj, u tako velikom slovenskom centru kao što je Prag, da bi osjetio koliko je teško i neprijatno razgovarati sa Slovenima na njemačkom. Eto ti, prijatelju moj, niza malih uspomena na susrete sa Slovenima na zapad. Vidiš, svuda isti detalj. Jedni druge ne razumijemo i prinuđeni smo da međusobno razgovaramo na jeziku nacije tuđe i prijateljske slovenstvo. Sitan detalj, ali me primorava da se katkad duboko zamislim. A da li samo mene? Kakva je to čudna pojava? Jezik naših neprijatelja za nas služi kao sredstvo opštenja i jedinstva. Pogledaj etnografsku kartu Austrije. Više od polovine skrpljene imperije sašiveno je od slovenskih odrezaka. Gle, njemačka državna vlast sjedinjuje slovenske narode u jednu političku cilinu. Razjedinjeno slovenstvo, eto šta osjećaš prije svega. I to sa bolom u srcu. Istorijske nas spletke zavadiše među sobom i raskinuše vjekovni savez svešteni i rodni pjevojevi zemski. Tako slovenofilski pjesnici tuguju i jadikuju zbog razjedinjenosti Slovena. Ja lično, prijatelji moji, sa osobitim bolom poimam religioznu podvojenost Slovena. Nikako ne mogu da vjerujem da su pravoslavlje i rimokatolicizam bezmalo jedno isto, da su to dvije pomjesne hrišćanske crkve. Ja ispovjedam da je crkva jedna, a rimokatolici za mene nisu crkva, te stoga i nisu hrišćani, jer hrišćanstvo nema bez crkve. Međutim, mnogo Slovena je otpalo od crkve i povjerovalo u rimskog papu. Sloveni su po prirodi osobito religiozni. Za njih religija nije nepotreban privezak životu, nego sam život. Sloveni se ne zabavljaju religijom, nego žive njome. U religioznom pogledu Njemci se ne mogu porediti sa Slovenima. Njemački rimokatolici su poseban religiozni tip. Kod njih je religija prosto nekakav dobronamjerni i bezosjećajni konzervatizam. Sloveni se im prema rimokatolicizmu odnose sa sebi svojstvenom religioznošću. Od savremenih rimokatolika čini mi se da su najreligiozniji stihino religiozni Poljaci. Otpadanje jednog Slovena od crkve prirodno zadire u samu suštinu njegovog odnosa prema slovenstvu uopšte. Kada pišu o slovenstvu, naši liberalni publicisti gotovo da ne obraćaju pažnju na religioznu podvojenost, a to je sasvim neosnovano. Samo oni navikli da se u životu snalaze bez vjere, ali uzalud misle da i narod može tako malo da se interesuje za vjeru kao gospoda publicisti. U Galiciji, na primjer, Rus znači pravoslavac, Poljak rimokatolik. Ruska vjera je pravoslavlje, poljska vjera je rimokatolicizam. Uzaludno je neprijateljstvo između raznovjernih Slovena objašnjavati fanatizmom propagande. Suština samog religioznog razmislija već nosi u sebi neprijateljstvo. Vjera je osnovna pokretačka snaga čovjekovog života, najdragocjenija riznica duše, a ako u toj tački nema jedinstva, onda će svako drugo jedinstvo, kulturno, naučno, političko, već biti rastrojeno i nepouzdano. Iako sam malo proučavao život Slovena rimokatolika, ipak imam razlog da ispovjedam jedan od osnovnih dogmata slovenofila: duh slovenstva određuje se pravoslavljem. Da, samo pravoslavljem. Van pravoslavlja Sloven je u tuđini. Ne mogu čak ni da tačno objasnim zašto, ali uvijek nekako osjećam lažni položaj Slovena rimokatolika. Izdaja pravoslavlja u suštini je izdaja slovenstva, prelazak na zapadno stanje, duha i način življenja. Nije slučajno što i Sveta crkva u Troparu, ravnoapostolnim Kirilu i Metodiju, moli učitelje slovenskih zemalja da vladiku svih moli da sve narode slovenske utvrdi u pravoslavlju i jednodušnosti. Ne znam šta će biti u buduće, zajedničko pravoslavlje ili jednodušnost, ali mislim da bez jedinstva u svetoj pravoslavnoj vjeri Sloveni ne mogu da ostvare istinsku jednodušnost. Slušate nedavno pokojnog obrskog pjevača Hvorostovskog. Yeah. je pisma o zapadu, sveštenom učenika Jurijana Trojskog, koga su Rusi proslavili prije tri dana. Slušate dijelove iz šestog pisma, u kome opisuje imendan srpskog kralja. Tokom 1908. godine imao sam priliku da budem tamo, između ostalog, u Beogradu 29. juna. Tada sam mogao da posmatram zvanične i narodne svečanosti povodom kraljevog imendana. Upravo taj dan želim da spomenem o ovom pismu tebi, dragi moj prijatelju. U drugom pismu govorio sam ti, prijatelju moj, da ja i Srbi ne možemo jedan drugog da razumijemo, ali kako je ugodno kada se u hramu molimo istim jezikom. Gospod još nije sasvim pomiješao slovenske jezike. Šta više, Srbi služe po našim moskovskim i kijevskim knjigama, ali izgovaranje slovenskih riječi kod Srba je sasvim drugačije, tako da neke riječi ne bih ni razumio da nisam znao službu. Došao je kralj, Petar, kralj Srbije, kao i svi kraljici livao ikonu klanjajući se i otišao na svoje mjesto, naprijed na desnoj strani crkve. Ministri i diplomate su naklonili glave. Kralj je došao sa nasljednikom Đorđem i sadašnjom našom kneginjom Jelenom Petrovnom. Istog dana mogao sam malo da posmatram srpski narod. Na kraljev imendan u području zvanom Topčider kraj Beograda održava se narodno veselje. Srpsko narodno veselje suštinski se veoma razlikuje od ruskog narodnog veselja. Okuplja se mnoštvo svijeta, sav park biva ispunjen. Prvo što mi je palo u oči je da među okupljenima nije bilo pijanih. To doba rusko narodno veselje, razumije se, bilo još uvijek nezamislivo bez pijanih i bezobraznih. A ovdje narod se veseli u pojedinim grupama. Primijetio sam neobičnu skromnost, opštu pristojnost, čak i tišinu. Zaista nikakvih razazdanih dovikivanja, nikakvih bezobraznih pijanačnih pjesama. Čuje se samo jednostavno smjerna muzika. Većina ljudi skromno šeta parkom. U stvari, naš ruski narod nikada ne šeta u tom smislu kako to činimo kada želimo da se nadišamo svježeg vazduha i uživamo ljepotama prirode. Čak i riječ šetati kod nas je dobila pokudan prizvuk u svom značenju. A evo, kod Srba sam barem na imendan srpskog kralja vidio narod koji svetkuje. Također nemoguće je bilo ne primijetiti da preovladava narodna nošnja, naročito kod žena. Predveče je u Topčider stigao kralj, bio je jednostavno odjeven. Neko vrijeme kralj se lagano vozio parkom među svojim narodom, koji se veselio i praznovao. Dogodilo se nešto veoma jednostavno, jedinstvo kralja i naroda. Veoma dopalo to srpsko narodno svetkovanje. Osjećala se slovenska duša naroda, krotka, skromna, ozbiljna i zdravoumna. Srpski narod kao da živi između dva njemu neprijateljska svijeta. S jedne strane je svijet teftonski, koji ne trpi slovensku samostalnost, s druge fanatični muslimanski turski svijet. Treba se diviti tome kako su Srbi u vjekovnoj borbi s Turcima i teftoncima ne samo sačuvali svoju samobitnost i svoju nacionalnost, nego su spremni prije da umru, nego sve to da izgube. Ostao je još neprijatelj ne samo srpskog naroda, nego i sveg slovenstva. Propašće taj neprijatelj, narod Evrope će ga obuzdati i tada će Slovenija odahnuti sa olakšanjem i slobodno. Na imendanu srpskog kralja osjetio sam da je zapadno slovenstvo još živo i da nepokolebivo čuva svoju nacionalnu samostalnost. Pisao je sveštenomučenik Jurijan Trojski prilikom putovanja u slovenske zemlje 1912. godine, ovdje konkretno opisujući Srbiju, odnosno Beograd, to jest praznovanje imendana kralja Petra. Inače, ovaj dubokoumni naučni bogoslov i revnosni služitelj oltara gospodnjeg, mudri arhipastir, svoje zemaljsko služenje ovjenčao je podvigom mučeništva i ispovjedništva. Svetitelj bogoslov s naročitim bolom doživljavao je odsustvo jedinstva slovenskog svijeta, o čemu ste čuli u drugom pismu koje sam pročitala.
Oh.
Eto, dragi slušalci, pratili ste još jednu pravoslavnu Rusiju, poslednju u ovoj godini. Želimo vam da u radosti i zdravlju dočekate naredno naše božićno izdanje pravoslavne Rusije. Sa vama je bila Marija Živković, ostanite uz Talas Radio Svetigore, do slušanja.